Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина третя. Нечаканий союзник. Розділ 34. Сторонка з дзённіка. Катя глядела у одну кропку. «Тата, а расскажи еще про деда», – тихо попросила яна. «А что я сам помню? Я ни разу не обачил своего батьку. Коли его арештовали, мати была тяжарная мною. Одинное, что засталося, да я зараз принесу». Игорь Валентинович вышел и вернулся, тримаючи у руце невеликую картонную скриночку. «Вось». И он поставил скрыночку на канапу каля Кати. «Поглядите, только осторожно, паперы старые еще рассыплются у руках. А я пойду. Треба зарабить кольки важных звонков». Сверху у скрыночцы лежали письма у казенных пожелклых от часу конвертах. Особенно шерая паперка с отбитым на машинце текстом «Доведка об реабилитации». На самом дне фотокартка. Молодый человек, знятый на увесь рост, у дыхтовным плащи, капелюши сунутым на потылицу, твар открытый, смелый, только у круглых, як у Кати в очах, штосьці сумноватая. Оксана расправила паперку, якою была укладена фотокартка. С другого боку паперка уся была списана дробнютким размытым почерком, и раптом слово «поплавы» кинулось у очи, и еще у одном месте, и некие даты сбоку на полях. «Катя, гэта ж дзённік!» — ускликнула Оксана. «Сторонка з дзённіка!» Яна поднесла лист ближе до лямпы. Амаль ничего не разобрать, окромя особных слов. «Читай, читай хучей», – просила Катя. «Так, 1 жніўня 43-го года. Крыху бульбы. Куды падзецца? Хіба да Арыны у паплавы? Ці прыме? І як дабрацца?» Далей неразборліва. «А, вось, слухай. 3-го, 9-й месяц. Удалося талер. На выходе абшуквалі. Цудом не попався. Завтра поспробую другі. 11-го, 9-й месяц. Архіў закрылі. Немцам не до музею цяпер. Няма працы, голад. Паплавы? Далей, просила Катя. Далей усё размыта. Толькі апошні радок. Фашысты лютуюць. Учора расстралялі. Хучэй бы нашыя. Ну, Катя, теперь все зрозумело. Один талер твой дед вынес, другие не поспел, музей закрыли. Оксана задумалась. Арына с поплавов. Михал казал, у поплавах живе старая наставница. Ирына, сдается Леонидовна. Арына и Ирына одно имя? Але Катя не слухалась обровку. Худшей бы наши я. Повторила Катя опошнее слово из дённика. А наши я пришли и забрали. Раздел 35. Загадчик архивного музея. На завтра зранку Оксана уже выходила с троллейбуса на припынку верхних город. После ночного дождя распогоджувалася. Тротуар, часописный киоск на рогу, машины, стены и дахи домов – усё бачилося неяк ярко, контрастно, бы глядишь на гэта праз чисто вымытое окно. Дзяўчынка лёгка адшукала ў дварах верхняга горада прыгожы, крыты чырвонай чарапіцай будынак архіўнага музея. Але галоўныя дзверы былі зачынены. Аксана абышла будынак, з другога боку ўбачыла яшчэ адны маленькія дзверы. Смела ўвайшла і апынулася ў светлым доўгім калідоры, заваленым пачкамі нейкай паперы. Стаяла цішыня, нікога нідзе не было. Лавіруючи між гэтых пачкаў, Аксана мінула калідор, па лесвіцы паднялася наверх, і тут, на першых жа дзвярах, убачыла шыльду «Загадчык». Аксана пастукала, адчыніла дзверы. У невялікім кабінеце стаяла шафа, стол, тры крэслы. За сталом сядзеў маленькі сівенькі чалавек і штосьці пісаў нязграбна, як робяць дзеці, водзячы ручкаю. Убачыўшы Аксану, чалавек паварушыўся, нібы хацеў прыпадняцца з ветлівасці, але затым чамусьці перадумаў. «А вы, наверное, Аксана?» – хутка сказаў ён і склаў свае тонкія бяскроўныя вусны у нейкае падабенства усмешкі. «Да, мне званілі». «Знаю, знаю вашего отца, прекрасного археолога, и вашего учителя истории Бориса Григорьевича». Оксана, с малых годов привученная, дома с батьком и с его сябрами яна размовляла по-белоруску, а у школе и на улице треба было перебудовываться. Не сдивилася. Яна легко могла переходить с одной мовы на другую. «Я ведаю навод Катю Аляшкевич, вашу сябруку», нечакана дадаў загадчык. «Катю? Адкуль?» «А я недавно выступаў у вашай школе, праўда, ў старэйшых класах, і ў настаўніцкай выпадкова ўбачыў разгорнуты журнал вашага 5А. Мяне адразу зацікавіла гэтае прозвішча Аляшкевіч. Некалі да вайны ў архіве працаваў гісторык з такім прозвішчам. Пасля яго рэпрэсавалі. Гэта быў вядомы нумізмат. А я, прызнацца, таксама люблю збіраць розныя манеткі. Я спытаў у вашага завуча, Андрэя Адамавіча, і мы разам высветлілі, што сапраўды Аляшкевіч – гэта дзед вашай сяброўкі Каці». Загадчык гаварыў і ўвесь час не спускаў з Аксаны вачэй. Было відаць, ён чакаў, калі дзяўчынка сама загаворыць пра Кацю, пра калекцыю манет. А адкрыта спытаць аб гэтым не адважваўся. Аксана, якой гэты загадчык з яго балбатлівасці ўсё веданнем чамусьці адразу не спадабаўся, маўчала. «Каго ж ён нагадвае мне?» – думала яна і ніяк не магла ўспомніць. «Паехаў бацька?» – спытаў загадчык. «Так, учора». «І дзе вы цяпер?» «Адна жыву». «Не, у Каці!» – вырашыла не хлусіць на гэты раз Аксана. «Ну што ж», – сказаў загадчык, – «вас, як я зразумеў, цікавіць гісторыя наполеонаўскіх скарбаў». «А чаму цікавіць, калі не сакрэт?» «На лета нам далі заданне – апісаць гісторыю якогось помніка. Я выбрала помнік у паплавах. Там жыве мая бабуля». «Ага, ведаю, вашыя паплавы і той помнік», – задумліва прамовіў загадчык. Тады, нязграбна вывернуўшы худую руку, неяк не ўзяў, а падчапіў са стала папку, падаў Аксане. «Тут вы знойдзеце ўсё пра ваш помнік і нават больш. Вось толькі з сабою даць не магу. Сядайце, калі ласка, сюды, за шафу», – паказаў ён на другі край свайго шырокага стала. «Працуйце. Шытак, ручка ёсць?»
«Ёсць».
Аксана абмінула стол, і тут за шафою убачыла прыхінутую да сцяны мыліцу. Сябра Барыса Рыгоравіча – інвалід з дзяцінства, яму цяжка хадзіць, – успомніла Аксана бацькавы словы. Яна дастала з пакета, сшытак, ручку. З заміраннем сэрца разгарнула папку. Загадчык схіліўся над сваімі паперамі. «Калі што будзе незразумела, пытайце», – сказаў ён, не падымаючы галавы.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.